Ne întoarcem la faptele apostolilor. Înainte de a... O să vă vestesc de acum așa ca să aveți în inimă, în minte și să vă gândiți. E o chestie de gândit. Și să spuneți și prietenilor și apropiaților. O parte dintre cei care au fost pe jos la... între Icloș și Nicula, au zis că și-au dat seama, bine, pentru noi cei vechi, cei bătrâni, aproape toate pelerinajele erau așa, că țin minte și acum, că vin într-un pelerinaj în Oltenia, am calculat noi că aproape în fiecare zi făceam până spre 35-40 de kilometri pe jos. Și făceam câte 5-6 zile la rând, dar mergeam pe jos, de la Govora până la Surpatele peste dealuri, de la Surpatele la dintr-un lemn, de la dintr-un lemn, și tot așa, pe jos mergeam. Și așa și în Moldova. Și era parcă mult mai primit, așa, mult mai de Dumnezeu. Și efortul și osteneala și frumusețea naturii și toate și aveau rostul lor. Acum, direct, te scobori din mașină, intri în mănăstire, icoana se coboară de sus, te pui înainte ei, zici nu știu ce și s-a terminat tot. Adică, simți că nu faci niciun efort pentru asta. Și pelerinajul nu e o osteneală a roților sau a benzinei, ci o osteneală a omului, personală. Și unii dintre cei care au fost pe jos, între Icloș și în frunte cu Simona și cu Silviu, le-au plăcut și a zis că ar mai face, mai ales Simona. Zicea că s-ar mai implica și m-au întrebat dacă ați mai vrea să faceți asemenea pelerinaje la alte mănăstiri în cursul anului, nu neapărat tot așa în postul mare. Și ei se gândeau, nu sfârșitul ăsta de săptămână, celălalt, nu? E aici, Simona? Unde? Așa, acolo. Celălalt, nu? Așa. Deci, undeva 9-10, 11 mai. Sau 9-10, atunci, 9-10 mai. Și să se meargă la Prislop și să mergeți cu trenul până la Hunedoara, cum am făcut noi, eu cred că am făcut asta de vreo 12-13 ori. Adică am mers până la Hunedoara și de acolo pe jos 19 km până la mănăstire. Ce ziceți? Încercați. Haideți că altfel primit, altfel vă, cum se zice, o bătrânică, vă măsoară Dumnezeu pașii. Altfel îi primită osteneala. Încercați, gândiți-vă la asta. La sfârșit puteți să vorbiți cu, să vă noteze pe o foaie. Problema cea mare este că s-ar putea și la întoarcere tot 19 km. Dar e cu atât mai bine, cu atât mai frumos. În sensul că e cu atâta mai valoroasă osteneala, pentru că nu mai merge așa să angajăm noi un autocar care să vă ia de acolo să vă ducă la Hunedoara. Complicat. Și atunci sunt trenuri care, de exemplu, pleacă aici de la undeva de la 12:40 noaptea și ajungeți acolo pe la 5 fără un sfert dimineața și mergeți pe jos, ajungeți undeva pe la ora 9, sunteți la mănăstire și stați până, nu știu, la ora 4, la ora 3, veniți iară pe jos, până pe la 7, seara 8 și vă puneți pe tren și dormiți până acasă. Vă mai gândiți la asta? Eu, ca experiență, vă spun că am făcut-o de multe ori și nu se moare din asta. Cum, acum nu mai, dar în tineretile mele am făcut-o. Așa am făcut și la o a doua călătorie de asemenea fel, poate fi la Râmeț, care la fel sunt 18 km de la Tăiuș, foarte frumoși. Acolo cred că am fost de vreo 6-7 ori, tot așa pe jos. Și înapoi. Încercați. După aceea, o altă călătorie frumoasă este la mănăstirea din Oltenia, dar mai mult pe jos, nu așa, că așa, de exemplu, între Surpatele și dintr-un lemn este drumul doamnei Brâncoveanu, care a stat la Surpatele, a fost, după ce au murit toți bărbații din familie ei și au fost martirizați, copiii și soțul ei, ea s-a sălășit acolo la mănăstirea Surpatele și mergea des la mănăstirea dintr-un lemn și este o cărare de kilometri întregi pe care mergea ea și s-a păstrat, dar nu mai merge nimeni pe cărarea aceea. Și ea, în scurt timp, va fi declarată sfântă. Deci cărarea sfintei care își plângea durerea, chiar țăranii mai zic cărarea lacrimilor, că tot în lacrime era sărăcuța, aducându-și aminte de ce a fost. Și între Govora și Surpatele, ce, ce pământuri frumoase, ce locuri frumoase. Așa că se deschid multe posibilități. Sau, ce să mai zicem, între Secu și Sihla și Agapia și Varatec și Sihăstria și Neamț, unde iarăși la fel de multe ori am fost noi când eram tineri. Să încercați să vă gândiți la asta. Dacă aveți pornire, vă fac program, tot ce trebuie. Vă spun cam cât faceți, tot. Unde o să vă fie mai greu. Și cred că o să cunoașteți altfel țara, oamenii, altfel. Și mănăstirea altfel, și sfinții altfel. Și altfel o să vă primească și părinții, și altfel o să vă primească sfinții. Pentru că e o steneală, e o strădanie. Nu-i așa orice. Aceasta pe de-o parte. Pe de altă parte, domnul acela Demostene Andronescu, cel care e unul dintre ultimii mari deținuți politici care mai trăiesc încă, și cartea lui de poezii nu se va lansa luni, cum v-am spus, pe 4, ci pe 11, deci exact peste o săptămână de luni, lunea cealaltă, și o să vă spunem exact atunci ce și cum și unde și... Acum, întorcându-ne la Faptele Apostolilor, capitolul 6, pentru că începem acum capitolul 6. Capitolul 5 a fost lung și a avut multe aspecte pe care le-am tot abordat noi, cât s-a putut. Aș vrea să mai ne oprim puțin asupra unui ultim aspect, dar nu o să mă mai opresc, pentru că prea mult am insistat asupra acestui capitol și să v-am obosit. Cred că am amintit totuși, ultimele două versete din capitolul 5 sunt 41-42. Iar ei au plecat din fața Sinedriului, adică apostolii, după ce fuseseră bătuți, după ce fuseseră amenințați, după ce fuseseră întemnițați și ieșiseră din închisoare cu putere dumnezeiască, după ce i-au judecat și Gamaliel a spus, lăsați-i în pace pe oamenii aceștia, că dacă e de la Dumnezeu, n-aveți ce face împotriva lor și vă luptați cu Dumnezeu, iar dacă nu e de la Dumnezeu, se va desfința de la sine toată mișcarea asta. Și atunci am fricoșat oricum sinedriștii de mulțimile care afară vuiau și erau gata să răscoale pentru că îi arestaseră. Au zis, bine, le dăm drumul. I-au amenințat să nu mai vorbească în numele Mântuitorului Iisus Hristos. I-au bătut, nu știu cum, în ce chip. Ei aveau rânduielile acelea din legea lui Moise, 40 de lovituri fără una, ziceau, adică 39 de lovituri. De toiac sau de vergi sau de vină de bou, aveau tot felul de nu știu cum ce, oricum i-au bătut în felul acesta. Și după aceea zic, în ultimele două versete se zice, iar ei au plecat din fața Sinedriului bucurându-se că s-au învrednicit pentru numele lui să sufere o cară, adică pentru numele lui Iisus Hristos să sufere o cară, bucurându-se. Deci după ce au pus jos și au bătut și vă dați seama cum erau acei slujitori ai templului care nu erau niște drăguți, niște plăcuți la vedere și la... niște brute. Niște oameni care făceau ordine în templu și între miile de oameni trebuiau să țină bariere, să țină... Adică jandarmii noștri probabil că acum sunt niște mii drăguți, frumoși, pentru că ei sunt cuminți și civilizați. Dar ce erau... Cum au sărit pe Hristos în noaptea aceea când l-au pus la pământ și Petru în disperare a dat și el cu sabia unde s-a nimerit și a tăiat urechea unuia dintre ei. Dar ei, deci noi, oricare dintre noi, cred că suntem foarte tulburați și foarte marcați, mai ales când suferim ceva. Noi, oamenii moderni, suntem foarte marcați și suferim un șoc psihic mai mult decât neapărat că murim din loviturile acelea sau din cuvintele acelea. Suntem atât de sensibili, mai ales în mândria noastră, și ni se pare că am fost jigniți în propria noastră demnitate și am fost loviți și am fost... Încât aproape că unii dintre noi nu mai pot să depășească această... Vă dați seama... Hai să ne gândim așa, ce era Sinedriul în vremea aceea? Cum e la noi acum Parlamentul sau, ce să mai zicem, în fața întregului sinod al Bisericii Ortodoxe Române sau în fața Parlamentului sau în fața unei adunări de guvern. Ești pus jos și bătut și nu știu ce. Deci era un fel de bajocuri la cel mai înalt nivel. Adică nu era așa o chestie că pe stradă undeva, într-un colț, într-un fața unei mulțimi, câțiva zeci de oameni te-au văzut loviți sau... Ci, bajocoriți și vorbiți de rău și loviți acolo și ei aveau atâta putere încât s-au ridicat de acolo și s-au dus luminoși și bucuroși că s-au învrednicit să sufere pentru Hristos. Vă dați seama ce credință vie aveau acești oameni și ce clar puseseră ei distinția și lămuriseră lucrurile și pentru ei a fi în fața Dumnezeu corect și clar și luminoși și să nu se lepede de El, adică cât de viu era Hristos pentru ei, care era aici de față și îi vede totdeauna și pe ei, relația cu Hristos interesa nu oamenii, ce zic oamenii. Dacă oamenii sunt contra lui Hristos, treaba lor. Noi nu ne lăsăm de Hristos. Dacă ei vor să ne bată ca să ne lăsăm de Hristos, nu ne lăsăm de Hristos. E ca și cum ai fi într-un grup de copii și ai fi cu mama de față și ei ar zice, dacă nu o înjuri pe mama ta acum, îți dăm două palme. Și nu o înjur. Și chiar dacă îți trag ei două palme sau ce să fac, tu nu te simți jignit sau din potrivă simți că ai fost demn și că n-ai vorbit-o de rău pe mama. Înțelegeți? Decât să faci așa. De pildă, în Rusia au fost perioade foarte, foarte grele. Și noi am avut perioade grele ale comunismului, dar în Rusia lucrurile au fost foarte grave, foarte grave. Noi, în general, facem greșeala aceasta să asociem rușii cu ateismul și cu comunismul. Or, nu este așa. Comunismul nu s-a instaurat acolo având așa mulțime mare în spate. Și tot ca și noi au început cu niște alegeri, cum a fost la noi în 46, că s-au făcut alegeri așa zise libere, și la noi au fost 80 și ceva la sută mai mult contra comuniștilor, celelalte partide, și ei au avut foarte puțin, dar ei au măsluit voturile și au zis, noi am ieșit. Așa se întâmplă și Rusia, și acum s-au descoperit voturile și ce s-a întâmplat de fapt, și tot așa a fost. Undeva la aproape 90% a fost contra. Da. Dar au zis, nu e adevărat, noi am ieșit și a început marele coșmar al neamului acelea și pe altor neamuri și distrugerea lor prin închisorile comuniste. Oricum, mai ales familiile de preoți erau persecutate înfricoșător. Adică copiii nu aveau ce să caute nici pe stradă. Copiii preoților nu aveau ce, nici pe stradă afară, erau socotiți elemente stricate ale societății, periculoase și care trebuie, până la urmă, era singura soluție, se duci în lagăre și ținuți acolo. Singura soluție era dacă copilul, și mai ales dacă copiii erau buni, erau interesați puțin comuniștii de ei, dacă erau copii buni ca la studiu, puteau să se lepede public de tatăl lor, preot, și să spună, eu nu știu cum, mă lepă de alegerea tatălui meu, care este un nevrednic, a făcut o prostie, e prost, face prostii. Deci lucrurile cele mai grele, să bajocorești numele lui tatălui tău și chiar să te dezici de numele lui Dumnezeu, să spui lucruri grele. La un moment dat au renunțat la asta cu a te zice de Dumnezeu, că ziceau că e libertatea religiei, era formal. Dar de să te dezici de tata, trebuia absolut și să-l socotești un rebut al societății și un om de nimic și te lăsau în continuare și își continuai studiile și oricum erai urmărit tot timpul ca nu cumva să ai elementele retrograde în minte. Și se povestesc, citesc într-o carte cu asemenea cazuri despre o familie de preoți. Preotul n-avea voie, deci dacă ieșea cumva îmbrăcat în reverend afară, era arestat pe loc și probabil că și împușcat. N-avea voie să umbli în reverend. Dar nu l-a angajat nimeni pe tatăl său. Și săracul lucra într-o mică, ce-i lăsaseră în fața casei, cultiva acea grădină intensiv ca să facă și el ceva. Și mama, soția lucra pe nu știu unde, pe nu știu ce fabrică, și așa cumva trăiau. Iar copiii mergeau la școală. Și la un moment dat s-a pus problema, copiilor trebuie să se lepede. Altfel nu-i mai lăsăm, altfel duși în lagăr, altfel nu știu ce. Și tatăl, preotul, i-a luat într-o seară pe toți și a zis, măi copii, nu vă lepădați de Dumnezeu, dar de mine trebuie să vă lepădați, voi trebuie să aveți un viitor, voi trebuie să mergeți înainte, altfel ce o să faceți, să muriți de foame. Și trei dintre copii s-au lepădat, s-au dus și au spus, unul nu a vrut. Tatăl l-a bătut, este duș, mâine și faci. L-a bătut, l-a certat, i-a spus, te duci și te lepezi, pentru că uite, eu sunt distrus, eu nu mai am nimic de făcut, eu voi muri. Avea și bol de inimă și toată starea asta îl distrugea, zicea, eu în 2-3 ani voi muri cu siguranță, dacă nu mă vor duce la un lagăr. Și tu ce o să faci dacă nu faci asta? Și copilul nu a vrut, în fiecare zi, la școală îl insistau ceilalți, acasă insista taică-sa și maică-sa. Și copilul nu și-a putut renega părinții și tatăl și a fugit de acasă. Și s-a dus într-un mare oraș din Rusia. A fost un Novgorod, după aia mi se pare că s-a numit Cuibâșev, sau nu știu cum se numea. Oricum. Și s-a dus și trăia cu copiii pe stradă. Erau după război, mai ales mulți copii care trăiau, copii ai nimănui. Și a trăit așa, golan, pe stradă, cum se zice, al nimănui. A ajuns și să mănânce din tomberoane, să bietul de el, vai de capul lui, dar nu vrea să se lepede de tatăl său. Și a trecut ani, ei au fost comiși că a murit, tatăl a murit între timp, mama cu copiii ceilalți au rămas Și unul dintre copiii ceilalți povestește, eu m-am lepădat de tatăl meu și am ajuns, și am fost, dar totdeauna am avut pecetea lui Iuda pe inimă, că m-am lepădat de Dumnezeu și de tatăl meu până la urmă. Dar acel frate, după ani și ani, s-a întors și cu daruri bogat, îi mergea bine. Ce s-a întâmplat? La un moment dat, statul sovietic a luat de pe străzi și a dus la casă de corecție, la pe unde i-a dus, și el a fost copil deștept. El a zis că nu știe cine e, nu știe al cui e, cum erau nenumărați alții. I-au făcut acte, i-au pus un alt nume și a crescut copilul și a făcut om mare, conducea nu știu ce întreprindere. Dar nu s-a dezis de Dumnezeu și de tatăl său. Și a venit înapoi să-i ajute pe toți. Și a ajutat pe toți, toată casa treia din ce ajuta el. Și toți s-au mirat și a zis, uite, vezi, copilul ăsta nu s-a dezis și Dumnezeu l-a ajutat însutit, iar noi, pentru binele lumii și mersul bine al lucrurilor, ne-am dezis și toți erau la limita sărăciei și de-abia trăiau. De-abia trăiau. Nu știu unde am plecat asta, dar așa, de la apostoli. Că apostolii nu s-au dezis. Cu atât mai mult să te dezici de... Deci când e vorba... Aici era puțin atinsă credința. Era credința până la urmă. Te deziceai de tatăl tău care era preot, te deziceai de credință. Nu s-au dezis nici cum. Îl știau și îl vedeau pe Hristos mult mai viu decât toată frica lumii, toată grozăvia, tot sinedriul, toată bajocura. Noi, cum ziceam, dacă am fi puși în asemenea situație, am fi atât de distruși moral, psihic, de traumatizați, că cred că am rămâne marcați toată viața. Și cu ură crâncenă sufletul nostru față de oamenii aceia, față de societate în sine și poate și față de Dumnezeu care nu ne-a ferit de o asemenea situație. Știți că mulți dintre noi ne revoltăm după aceea întâi lui Dumnezeu și zicem de ce m-ai lăsat în asemenea situație? De ce m-ai lăsat să fiu astfel bajocorit și uite cum am pățit eu și ce am pățit? Uitați ce poziție aveau acești apostoli care zice... Iar ei au plecat din fața Sinedriului bucurându-se că s-au mălinșit pentru numele lui să sufere o cară. O cară semnând și bătăi și scuipări și lovituri. Așa, de la cel la pământ diferență între noi și oamenii aceștia, care altfel vedeau. Dar de fapt ei făceau ce zicea Hristos. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vor zice toți cuvântul rău împotriva voastră. Săltați în ziua aceea și vă bucurați că plata voastră multă este în cer. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Ei făceau... Dar o făceau aproape că ei, știți, cine iubește pe Dumnezeu nici nu trebuie să știe în detaliu cuvintele lui Dumnezeu. Păi dacă îl iubești pe Dumnezeu, le faci fără să le știi. Acești oameni se bucurau că l-au văzut pe Hristos bătut și bajocorit și cu câtă noblețe le-a purtat toate și le-a purtat pentru noi oamenii și ei cât de fricoși au fost și speriați și acum simțeau o nobilare să suferi și ei ca și Hristos, să fie și ei ca și stăpânul lor, ca și domnul lor, să suferi și ei puțin. Nu se tulburau deloc. Și toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe și să binevestească pe Hristos Iisus. Adică, invers de ce le zisese aceea. Mergeți să mai vorbiți nimic, stați acolo, băgați-vă, închideți-vă, fugiți. Și ei ziceau toată ziua, auziți, în templu, deci în mijlocul mulțimilor, nu așa se ascunde pe din dos. În templu și prin case nu încetau să învețe și să binevestească pe Hristos Iisus. Un curaj extraordinar, nebun, aș zice. Din perspectiva omenească actuală, nebun. Cine face asta? Aproape nimeni nu poate să facă asta. Toți s-ar feri de autorități, în fața realității crude. Da. Și urmează capitolul 6. Capitolul 6, care e mai micuț, dar e un capitol foarte dens. O să vorbim destul de mult la el. O să vă citesc primele 7 versete din capitolul 6 din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii, adică cei care se adunaseră în comunitatea creștinilor din Ierusalim, ucenicii, eliniștii, adică dintre iudei erau unii care vorbeau greaca. O să vă spun de unde erau aceștia și cei cu ei. Eliniștii murmurau împotriva evreilor, adică a ucenicilor evrei, ucenicii eliniști murmurau împotriva ucenicilor evrei, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Și chemând cei 12 mulțimea ucenicilor, au zis, nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi cu nume bun, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă, iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și a plecat și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozelit din Antiohia. Nicolae, prozelitul din Antiohia, se va dezice de Hristos mai târziu. Aici nu se spune că nu sunt faptele, dar mai târziu și în istoria bisericii a rămas acest Nicolae prim prozelit din Antiohia, adică de alt neam, dar a trecut la iudaism, a venit la Ierusalim, a crezut în Hristos și a rămas în comunitatea creștină a vremii. El mai târziu se va lepăda. Să știți că au fost care s-au lepădat dintre cei 70 de apostoli. Au fost. Și nu unul. Au fost câțiva care s-au lepădat în fața chinurilor, în fața înfricoșării, în fața... Deci nu a fost așa. Nu e o chestie de tank. Creștinul a fost așa un tank absolut în care nimeni nu... Nu e adevărat. Au fost care s-au temut. Păi dacă dintre cei 12 s-a temut Iuda și s-a tulburat Iuda și a căzut, și dintre ceilalți au fost... pe care i-au pus înaintea apostolilor și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim. Încă și mulțime de preoți se supuneau credinței, preoții fiind preoți ai templului. Da, până aici la versetul 7. Să luăm acum încetul cu încetul. Și în zilele acelea, mulțindu-se ucenicii, v-am povestit și probabil că știți sau știați oricum că prima comunitate a creștinilor din Ierusalim era neîncetat împreună, nu totdeauna. Rămâneau la casele lor, mergeau la casele lor, dar se adunau zilnic la liturghia pe care o făceau. Ei numeau atunci la frângerea pâinii, numeau ei liturghia. Nu era încă numele liturghie. Era frângerea pâinii. Și... pentru că Mântuitorul, când le-a dat împărtășanie, a zis a frânt pâinea și le-a dat. Iar când la Emaus au intrat în casă, în timp ce s-a pus la masă, a binecuvântat pâinea, a frânt-o și în momentul ăla ei au văzut că e Hristos. Și în momentul ăla a dispărut. De fapt, Hristos se transformase în împărtășanie, știți? Și n-a mai fost, s-a devenit împărtășanie. De aceea ei, mult timp și acum, în liturghia se mai numește și frângerea pâinii. Adică, Așa cum și noi când luăm agnețul, după ce zice statul nostru și imediat după aceea preotul se închine de 3 ori la altar și diaconul zice de aici din fața ușilor sau dinăuntru, zice frânge părinte și preotul zice se frânge, mielul lui Dumnezeu se frânge, se împarte, mielul lui Dumnezeu, cel ce pururea se sfărâmă și niciodată nu se desparte. Ca și mai ce cercepurea se frânge și niciodată nu se desparte cu adevărat. Adică nu o parte din Hristos merge încolo, o parte încolo și el se frânge așa și se desparte. Se frânge, dar nu se desparte în același timp. El rămâne unic, rămâne Hristos adevărat. Cercepurea se mănâncă și niciodată nu se sfârșește. Adică oricât s-ar împărtăși mii și mii de credincioși, nu se va sfârși în vecii vecilor Hristos. În sensul ăsta, zicem și noi tot așa zicem, că se frânge mielul lui Dumnezeu, agnețul, mielul lui Dumnezeu, pâinea. Agnețul înseamnă mielul. Și ei se adunau în fiecare zi la frângerea pâinii. Deci era pentru ei frângerea pâinii. Aceasta era... ei luaseră în serios cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta s-o faceți pe pomenirea mea. Când Hristos le-a dat să mănânce și să bea trupul său, aceasta s-o faceți pentru pomenirea mea. Și ei, ca pomenire, ca amintire față de Hristos, nu era ceva mai... Nu este ceva prin care să-ți amintești mai mult de Dumnezeu. Să-L chem mai viu în viața ta. Să fie o reală pomenire. Dar nu o pomenire, o reală întâlnire cu Dumnezeu decât prin împărtășanie. Așa au înțeles de la început ei. Și erau toți într-un duh și într-un gând și într-un cuget, toate mulțimile acelea care erau la început numai 3.000 de bărbați și după aceea se spune la un moment dat că au ajuns la 5.000 afară de ceilalți, femei și copii. Și deci o comunitate care probabil că se ridica spre 12, 13, 14.000 de oameni și care din tot Ierusalimul veneau în anumite ore acolo. Unde se întâlneau ei, greu de explicat și de înțeles cum reușeau să facă asta, probabil că se făcea mai multe locuri de către apostoli, frângerea aceasta pâinii, și se frângea nu ca acum și nu se dădea ca acum cu cu lingurița sau cum facem noi, așa s-a făcut în timp, pentru că e mai bine așa, e mai... Și se punea cum luați litie. Deci, pâine multă, se transforma și vinul și după aceea fiecare om lua cum ia preotul în altar. Ați văzut că preotul în altar ia în palmă trupul Iisus și așa alia. Toată mulțimea le făcea așa. Etiopienii și acum fac așa. Multe biserici vechi continuă să facă așa. Dar în Bizanț și după aceea continuând lucrurile decurgând și fiind mulțimile mari care se împărtășeau, nu puteai să faci așa. Adică ați văzut la litie și la anafură cât se face pe jos și cum se împrăștie. Și atunci pentru asta nu s-a mai putut face așa, pentru că mulțimile cred că s-ar fi bătut. Dă mie, ia și ție, îi duc și la mătușa. Adică nu mergea. Și mai ales și asta știi din pericolul că oamenii luau acasă împărtășanilor. Nu-i bine. Deci luau în palmă, luau o parte și își duceau acasă. Și o lăsau, o mâncau șoarecii. Sau cine știe ce se întâmpla. Nu știau să o crătească. Deci foarte periculos să o duci tu așa acasă și acolo o lași pe nu știu unde să o mănânce gângănile. Sau... Și atunci s-a interzis asta și trebuia să vezi tu când iau în gură și înghite. Și gata. A luat. Și românii aveau, Vasile Voiculescu are niște frumoase povestiri în care bieții români aveau și ei ideile lor. Nu știau cum să ducă, mai ales când se bolnăvea animalele, totdeauna animalele au fost pentru români inima lor, că vitele lor, albinele lor, oile lor. Și au făcut de multe ori asemenea lucruri bieții români, că luau în gură și nu înghițeau. Și ieșeau repede afară și se duceau drept la poiat acolo și acolo nu știu ce făceau, amestecau cu mâncarea vitelor sau așa ceva. Și asta nu a făcut-o numai românii, au făcut-o mulți. Și atunci a trebuit să stai, domne, înghiți, să înghită și gata. Și chiar Vasile Voiculescu are o asemenea întâmplare, el spune că e inspirată din fapte reale. Acum e sigur o povestire în care e un asemenea stupar, un stupar moldovean, care își iubea stupii lui și albinele lui și care mureau și orice făcea, nu, îi mureau albinele care le ținea el din moși, strămoși, din tată în fiu și uite, îi mureau albinele pe capete și de drag săracul s-a dus, a împărtășit și n-a înghițit tot și s-a dus acolo și la fiecare, la unul dintre stup sau nu știu unde, a pus acolo împărtășania între ramele albinelor. Că a crezut el că se fac bine albinele. Știți cum... Cum se și zice, să fie mie împărtășanie aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie, spre sănătate. Adică, domnule, sănătate, dă sănătate, perfect, merge în albine să le dea sănătate. Adică și povestește cum el l-a lăsat așa săptămâni și după aia au trecut să vadă ce s-a întâmplat. Și a văzut că albinele o duc mai bine, nu mai mureau chiar așa. Și când a deschis acolo, zice el, ar fi găsit așa făcut, știți că albine, probabil că ceva asemănător trebuie să fi fost. Știți că albinele, orice lucru care nu-i de-al lor, și un șoarece dacă intre pe acolo, îl învelesc în ceară, complet așa. Pentru că altfel ar puțin îngrozitor și ele îl izolează complet așa, îl fac cocon de ceară. Ei, și aici zice acesta că unde pusese în împărtășania era așa ca o bisericuță mică de ceară. Zice că nu era numai ceară, ci era sub formă așa unei bisericuțe micuțe și... Atât de impresionat a fost să se duc la preot să-i spună, domnul părinte, uite așa, preotul, nenorocitule, ce ai făcut? Și au luat de acolo bisericuța, au dus-o în altar, au pus înapoi sintele și... No. Dar, deci, din acest motiv, Sfânta Împărtășare nu s-a mai luat așa și nu se ia așa. Pentru că oamenii sunt oameni. Din acest motiv, totul asemănător se acoperă moaștele. De exemplu, Sfânta Paraschiva a fost lăsată descoperită mult timp și oamenii sărutau ce făceau ei acolo și la un moment dat o maică, ca să aibă și ei la mănăstirea lor, i-au mușcat nasul. I-a rupt nasul cu gura, înțelegeți? Și a plecat nimic să se ducă afară, să-l ducă la mănăstirea ei. Și pentru asta ziceți voi, dar de ce nu lasă memoașă descoperită? Să... Nu se poate, pentru că oamenii, Doamne, cât... Cei mare grădina lui Dumnezeu. Și fiecare are câte o idee, câte o chestie, un degetut să rupem, un nu știu ce. Fiecare vrea ceva. Și atunci mai bine se ține cumva acoperit și numai un loc micuț unde nu poți tu băga degetul sau nu știu ce să faci pe acolo. Așa. Deci acești oameni se întâlneau, erau toți într-un duh și într-un suflet și o aceeași inimă, toată mulțimea care îl urmaseră pe Hristos și care îl cunoscuseră unii dintre ei, iar alții se botezaseră în ziua Rusalilor și care erau acum mii și poate până peste 10.000 de oameni și care stăteau în casele lor din Ierusalim sau din împrejurim și se adunau în fiecare zi acolo la apostoli și făceau această frângerea pâinii și în, liturghia era foarte simplă. Se și spune la un moment dat și se explică cum. Adică prima dată vorbeau apostolii și aduceau aminte din ce a fost și cum a fost și întăreau mulțimile și oamenii se mobilizau și înțelegeau cu cine urmează să se împărtășească, cine e acest Hristos. După aceea se făcea rugăciunea de transformare a pâinii și a vinului și după aceea se împărtășeau oamenii. Era o chestie mult mai simplă. Și, de fapt, liturghia așa cum are aceeași formulă. Prima parte e cea învățătorească, prima parte e cu apostolul, Evanghelia, predica preotului, nu știu ce. Și după aceea se intră în liturghia cea mare a transformării darurilor și împărtășenii credincioșilor. E la fel, numai că e puțin mai amplă și s-au adăugat cereri mai multe în timp, pentru că oamenii au tot felul de cereri, au tot felul de durere, au tot felul de ispite, au tot felul de... Și trebuie să le adaugi. Dar ea își păstrează aceeași formă simplă. Dacă o simplifici, acolo se coboară, la partea învățătorească și partea liturgică euharistică de împărtășanie. Și se adunau acolo și de obicei, mulți dintre ei, mai ales cei săraci, mai ales cei ai nimănui, mai ales orfanii, mai ales văduvele, dar și se pare mare parte dintre credincioși, mâncau împreună. Deci își aduceau de acasă, își puneau acolo pe mese, nesfârșită sau pe jos, nu știu cum, nu ni s-au lăsat date, și mâncau împreună, se făceau agape. Aceste agape la început au fost la începutul liturghiei. La începutul liturghiei. Pentru că ei imitau exact, de aceea nu sunt eu așa de... Când cineva ceva, am înghițit puțin apă și vai de mine și lasă, nu ai problemă. Nu o să mă pot împărtăși. Pentru că la început, zeci de ani, chiar sute, credincioșii prima dată mâncau și după aceea se împărtășau. Pentru că ei urmau exact Evanghelia, care spune, iar după cină a luat potirul și l-a zis, a luat paharul și a zis, bezi dintr-o acesta tot. Deci după cină, ei mâncaseră. Înțelegeți? Și ei ziceau, așa trebuie să facem. Și au început, ei știau că nu poți să vii să te apropii, cum a zis Mântuitorul, de Sfintele Sfintelor, Sfinților, nu poți să te apropii dacă ai ceva cu cineva și e supărat. Și mai ales cu comunitatea, cu oamenii de aceeași credință cu tine, să nu cumva să ai cu cineva ceva. Și atunci această împărtășanie împreună, această agapă, această mâncare împreună, era un fel de, nu poți mânca cu dușmanul. Oamenii care ți-s dragi, stați acolo și mâncăm. Și își luau de la unul la altul și nu știu ce. Și asta era semnul dragostei și înțelegerii între ei și de-abia după aceea, dovedind asta, nu mâncând mult, așa, puțin, ca un fel de, nu știu, desert scurt, mic, sau nu știu cum să-l numesc. Nu desert, altceva. Mică gustare de... Așa, se duceau și se împărtășeau. Așa se făcea. Dar în timp s-a dovedit, s-au întâmplat două fenomene. Unu, oamenii au început să mănânce numai ei între ei, familia Georgescu cu Ionescu Popescu, se duceau ei între ei și mâncau numai chestii alese ce își făceau ei. Se uitau cu scârbă la ei, la alți care mai amărâți, mai ai nimănui, care mâncau și ei nu știu pe unde. Și se diferențiau așa oamenii între ei și Pavel chiar ceartă de mai multe ori. Asta pe de o parte și pe de altă, pentru că fiecare, vrând nevrând, unii aveau mai mâncări mai bune, mai alese, alții mai slabe și mai și cumva era o ruptură. Și al doilea, au început unii să mănânce prea mult, încât vomau, iar alții să bea până se îmbătau criță. Că se aduceau și... și Pavel îi ceartă pentru asta și spune, cum veniți voi să vă împărtășiți și faceți, mergeți la agapă frățească și în loc să mâncați așa, ca de drag, ca să fiți toți împreună, să vă dovediți, voi mergeți să vă ghiftuiți și mâncați până și beți. Și atunci, încetul cu încetul, încă de pe vremea apostolilor s-a desfințat această agapă de început. Nu s-a mai făcut, pentru că s-a dovedit că nu e folositor pentru oameni. Nu au... Unii pot, dar alții, ci marea majoritate sunt... N-ai cum să-i rânduiești că ei... Dacă mi-au plăcut și mi-au căzut bine și... continuă cu mâncarea la nesfârșit, sau alții au căzut bine o țuică sau nu știu ce, și s-au oprit acestea și a trecut această agapă la sfârșit. Au încet cu încet trecut la sfârșit, după ce toată comunitatea se apropia de Sfintele Taine și se împărtășeau, mâncau la sfârșit și era o formă de dragoste și de bucurie împreună a tuturor, ca un fel de sărbătoare. Și așa a rămas până acum. Și la mănăstire așa se face, de aceea este chemată toți care vin la biserică și acum au preluat iarăși și parohiile din străinătate care au văzut că numai așa se adună românii și se bucură și sunt împreună, se cunosc, socializează, nu știu ce. Dar și o formă de bucurie extraordinară după ce se împărtășesc. Acum înțelegeți de ce zice iar în zilele acelea, mulțindu-se ucenicii, eliniștii iudei murmurau împotriva evreilor că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Slujirea cea de fiecare zi. Deci când se întâlneau și mai ales văduvele și orfanii nu prea aveau ce mânca, ăștia care aduceau mâncarea aveau ce mânca, dar aduceau mâncarea și se pare că văduvele și oamenii mai necăjiți din comunitate care erau eleniști, care erau, nu erau evrei neapărat, sau erau evrei, dar de limbă greacă, de unde erau acești oameni? Cei mai mulți probabil au rămas atunci în ziua Rusalilor, când din toate neamurile pământului veniseră să audă. Știți că, cum a spus, evreii aveau câteva sărbători mari la care veneau evrei din toată lumea, din toate comunitățile, din toate coloniile lor, din jurul Mediteranei, veneau la templul mare din Rusalim. Una dintre aceste zile erau Rusalile, a 50-a zi după Paști, sau 50-mi au mai numeau și ei, care sărbătorea primirea legii de către Moise și erau lucruri. Noi sărbătorim primirea legii Duhului, venirea Duhului Sfânt și primirea legii în inimă a Duhului Sfânt. Ei sărbătoreau, prevesteau de atunci primirea legii lui Moise și noi mai târziu urma să primim legea Duhului. Așa, și s-au adunat atunci mulți, încât știți că apostolii când au vorbit la Rusalii, toți auzeau în limba lor, că erau veniți de peste tot. Dar marea majoritate dintre ei vorbeau oricum greaca, pentru că asta îi unea pe toți, asta era lumea mediteranei și vechea lume greco-romană avea ca limbă comună greacă. Și aceștia care veneau din alte părți, care erau tot evrei, majoritatea, dar veneau din alte părți, erau numiți eliniști. Adică, ca și cum ar veni, ce să zic eu, pe cine să zică din neamul românesc? Nu știu, ar veni vieții români plecați prin străinătate după zeci de ani, nu mai știu bine să vorbească românește, s-ar întoarce înapoi și ar vrea și ei să fie aici în rând cu noi, să zicem la ceva, la un lucru, și noi am zice străinii. Au venit străinii și nu știu ce, au venit latinii, au venit, nu știu, occidentalii, sau nu știu cum i-am putea numi. Ei, și aceștia săraci care nu erau ai locului, nu era de ai locului, erau de departe și mai ales văduvele lor erau trecute cu vederea mult mai mult și nu erau puse la mese și nu erau servite cum trebuie, pentru că bineînțeles că iudeii care erau de case și de-a locului hrăneau mai mult văduvele lor, orfanii lor, pe care le cunoșteau, pe când ăștia, străini. Și de aici au început să nască tulburări și discuții. Și apostolii se pare că trebuia de multe ori să spună, aceste, nu știu ce, mâncărurile astea le aduceți la aceea, mâncărurile astea le aduceți dincolo. Încât mai mult de jumătate de zi probabil că se ocupau numai cu administrarea mâncărurilor și ce primește fiecare și de unde și cum. Ori lucrurile astea nu erau bune. Până la urmă ei au fost trimis de Hristos și de Dumnezeu să propovăduiască și nu trebuia să propovăduiască numai în comunitatea aia mică, ci trebuia să meargă pe la marginea pământului. Și de aceea îi zic, și chemând cei 12 apostoli, mulțimea ucenicilor au zis, nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul Dumnezeu, să slujim la mese. Înțelegeți? Adică ei își petreceau foarte mult timp să împace mulțimile, că acum mâncau toți și veneau să plângeau văduvele, încă Sfântul Teofilact al Bulgariei zice, cine altcineva putea să plângă decât văduvele, care, zice el, de multe ori sunt cele mai plângăcioase și cele mai cârcotașe și cele mai văduvele mai tinere, nu văduvele bătrâne, deși și acelea, zice Sfântul Teofilact. Și probabil că de aici porneau multe scandaluri între văduve, între invidii, ciudă, și ei trebuiau să împartă dreptate oamenilor, să spună așa, așa, așa. Și atunci, la un moment dat, au hotărât, măi, noi ce facem? Își petreceau mult mai mult timp cu împărțirea dreptății între oameni și a mâncării decât să îți profundească cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, alegeți dintre voi 7 oameni vrednici, plini de har, de adevăr, și noi ne punem mâinile peste ei și vom hirotoni diacon să se ocupe cu lucrurile astea, cu administrarea. De aceea diaconii au rămas și acum în apus, dacă merge sau oriunde, sau și la noi, o să vedeți că marile asociații ale bisericii care se ocupă cu ajutorarea necăjiților se numesc diaconia sau diaconatul bisericii, sau adică partea lucrătoare în mijlocul oamenilor a bisericii. Diaconii la început cu asta se ocupau. Încetul cu încetul comunitățile nemai fiind așa adunate la un loc și toți trăind la un loc acolo, diaconii și-au cam pierdut rolul ăsta de a face dreptate între oameni, și dar ei și-au păstrat rolul de a fi în mijlocul oamenilor. Ei vin în mijlocul oamenilor, ei de obicei duceau împărtășanii la cei care nu pot să vină la biserică și mergeau și duceau acasă. Ei rânduiau mulțimile, dați-vă încolo, dați-vă încoace, stați așa în biserică și la plecarea biserică și la intrarea în biserică. Ei împărtășeau mare parte și împărtășania aceasta pe care se dă credincioșilor, la început era în mare parte dată de diaconi. După aceea, încetul cu încetul, diaconii au cam dispărut și au apărut numai preoții. De exemplu, voi de pe unde veniți, cred că nu ați prea văzut diacon până ați venit prin Cluj sau în alte orașe mari. Diaconul e așa ceva, pasăre rară. Dar în vechime erau foarte mulți, foarte mulți. Și aveau toată rânduiala asta. Ei țineau, ei știau câte văduve sunt în parohie, cui trebuie să ducem, cui trebuie să facem. Nu numai împărtășanie, dacă trebuie să ajutăm cu ceva. Câți orfani avem, deci se ocupa de toate problemele acestea principale. În timp, lucrul acesta al diaconilor s-a pierdut. Ei au dispărut în primul rând. După câteva sute de ani, atunci, încă de pe vremea lui Pavel, el chiar numește câteva diaconițe. Deci nu erau numai diaconi, erau și diaconițe. Nu se știe dacă își puneau mâinile și peste rești și cereau un fel de hirotesie sau ce, dar oricum, erau și un soi de diaconițe care făceau și ele același lucru, dar în principal se ocupau de femei, se ocupau de văduve, de fetițele orfani, adică, de exemplu, se botezau foarte mulți oameni, foarte mulți, mulți mari se botezau și aceste femei care erau numite diaconițe, cele mai apropiate de biserică, cele mai pricepute, deveneau diaconițe. Și aceste femei se ocupa de botezul femeilor, adică preotul și doar femeile erau acolo, nu veneau toți băieții să se uite când se botezau femeile. Înțelegeți că nu era ca acum, că nu știu câte, de multe ori era aproape dezbrăcate și atunci trebuia să fie, erau femeile care se ocupau de asta. Și femeile, aceste diaconițe duceau chiar împărtășanie acasă la cele bolnave. Deci acest rost al diaconițelor a fost mult și îndelung până prin secolul 6, 7, chiar 8. Au fost femei diaconițe. De pildă, una dintre cele mai bune ucenițe ale Sfântului Ioan Gură de Aur, deci la anul 408, erau o diaconiță, olimpiada, excepțională, care primea în casa ei, care erau dintr-o familie foarte bogată în Constantinopol, și primea în casa ei pe mulți necăjiți, și nu numai necăjiți, și când veneau episcopi, și când îi primea acolo și îi găzduia, și sluja în biserică, adică era acolo în mijlocul poporului și ajuta mult. Ea a fost printre cei care, de care Sfântul Ioan Gură a fost cel mai atașat sufletește, încât ea a fost printre puținile care i-a scris Sfântul Ioan Gură de Aur din exil. Scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur către diaconița olimpiada sunt vestite. Vedem să le citiți. Și felul cum o îndemna, pentru că ea, vă dați seama, după ce un om ca Ioan Gură de Aur, care era, nu știu dacă mai se poate mai mult de atât ca model de ierar, ca model de preot, ca om al lui Dumnezeu. Și după ce el a fost înlăturat prin mojicii și prin jmecherii și au vrut să-l omoare de mai multe ori și oameni care s-au strecurat prin mulțime și au omorât 3-4 oameni ca să ajungă la el să-l omoare, adică ucigași plătiți. Vă dați seama ce lucruri grele erau. Și mulțimile nu lăsau să se apropie de el și îl păzeau ziua și noaptea. Deci unde era locul unde stătea Sfântul Ioan Gură de Aur, era păzit de mulțimi numai să nu-l ia împăratul, să nu-l ia cineva. Atâta îl iubeau. Acest Sfântul Ioan Gură de Aur, totuși, după tot ce s-a întâmplat, ea a fost cea mai apropiată care i-a scris și ea, după asemenea întâmplări și după asemenea grozăvii, mai ales pe tronul patriarhal s-au suit niște urători ai lui, după ce el a fost înlăturat, și Sfântul Ioan Gură de Aur îi scria, nu pleca din biserică. Oricine ar fi, nu pleca. Numai dacă s-ar spune erezii în biserică, atunci pleci, dar altfel nu pleca. Stai acolo, roagă-te, împărtășește-te. Și foarte greu era pentru ea, era foarte tentant să plece, cum fac acum mulți. Nu-mi place biserica, nu-mi place preotul, am trecut la catolici, n-am trecut la stiliști, am trecut la ce-mi vin cap. Ori Ioan Gură de Aur zicea, nu, erau și atunci foarte multe secte în care puteai să virezi dacă aveai vreo nemulțumire. Ori el spunea, nu. Și acei oameni între timp îi strângeau, mulți dintre ei participau, acei patriarhi, ajutau la strângerea ucenicilor lui Ioan Gură de Aur și exilarea lor. Și să stai totuși în biserica lor și să ajuți în continuare și să faci datoria ta de om creștin acolo în biserica aia e foarte greu. Și el o îndemna și scrie, citiți aceste scrisori și ale ei către Sfântul Ioan Gură de Aur, dar mai ales ale lui către Sfânta Olimpiadă și ea e declarată sfântă. Și moartea ei e deosebită și minunile care s-au întâmplat cu sicriul ei și cu trupul ei după moartea ei, ca o dragoste duhovnicească care trece dincolo de moarte. De pildă, dacă nu greșesc și nu uit, n-am uitat, toată, îi căutau nod în papură Sfântului Ioan Gură de Aur. Și împărăteasa care îl ura, pentru că vorbea direct, foarte direct și spunea niște lucruri foarte clare și împărăteasa n-a suportat să fie ofensată, a căutat, a făcut o nedreptate și știa că pentru acea nedreptate Sfântul Ioan Gură de Aur va protesta. Adică s-a dus și a luat via unei văduve necăjite. Împărăteasa, cu voia ei, cu hotărârea ei, a zis, via asta este a mea și vreau să fac eu aici nu știu ce. Și văduva aceea unde se plângă? La singurul om care avea curajul să stea împotriva împăratului și a împărătesei. S-a dus la plâns la Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Ioan Gură de Aur a mers la palat și a zis, cum ați îndrăznit să luați via văduvei necăjite acestea? Și de acolo, de la acel motiv, și i-au tot venit, împărăteasa a venit cu tot felul de nomocanoane și texte de lege care i-ar da ei dreptul cu împărăteasa să ia ce vrea ea, tot felul de lucruri în care ea se îndreptățea, că are dreptul. Și pentru de acolo a plecat acuzele principale care au dus la scoaterea lui. Deci el a fost un motiv, o cheie prin care i-au găsit motiv să-l scoată afară. Și când a adus sicriul ei cu un vapor, mi se pare, până în dreptul a Sfintei Olimpiada, până în dreptul acelei vii care era undeva la ieșirea din Constantinopol, s-au întâmplat minuni, adică din sicriul ei a ieșit ca un sânge care curgea în apă și s-a blocat acolo, s-a oprit în fața acelei vii, a văduvei, ca un fel de semn de, nu știu cum să zic, nu, cine poate explica asemenea lucruri, de dragoste și de plecăciune față de Sfântul Ioan Gură de Aur, care pentru acel lucru a fost condamnat și a murit în exil lângă răzmade zidul unei biserici, zicând slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Sunt grele lucruri așa pentru o minte a veacului acestuia, care crede că lucrurile au fost foarte frumoase de la început, ușoare, n-au fost niciodată frumoase, n-au fost niciodată ușoare. Toți cei care au vrut să-L cinstească pe Hristos cu adevărat și să trăiască după legea Lui Dumnezeu au suferit. Toți, în orice vreme, oricât de creștină s-a numit societatea. Și dacă citiți istoria bisericii, să nu vă smintiți, au fost vremuri grele. Dacă o citiți, o să vă dați seama că au fost vremuri mult mai grele ca acum. Acum acestea sunt mai înșelătoare, mai perfide, mai, nu știu cum să le numesc, acestea ne iau pe toți, de cu totul ne iau din credință și ne ridică. Acele erau mult mai dure la nivel personal cu fiecare, de multe ori. Acestea, înșelăciunea așa de mare și așa, un tăvălug așa de mare încât riscă ca mulțimi nenumărate să se piardă definitiv. Atunci nu se risca asta, ca mulțimile să se piardă, dar punctual mulți oameni au suferit îngrozitor. Poate aceste vremuri sunt mai întunecoase și mai grele datorită acestui lucrări a diavolului mai ample și mai, nu mai interesează pe diavol ce zici. Nu mai interesează, nu se mai tulbură pentru credința unuia sau altuia. El lucrează la planuri mult mai mari acum ca să se incomodeze de unul care vorbește pe nu știu unde sau nu știu ce spune. Adică, să vă dau un exemplu. Degeaba vine și spune, iată profesoara sau profesorul de religie într-o oră, din sutele de ore ale săptămânii, că măi copii, faceți așa, așa și poate nici nu știe bine ce să zică săracul, dar zice și acolo. Degeaba nu ne interesează pe diavol și nu stă să-i stea împotriva învățătoarei acelea sau profesoare, când timp de 10 ore pe zi sau 24, 23 de ore din 24, copilului se spune orice altceva, are la dispoziție mii de canale de televiziune, de internet, părinții spun altceva, deci se revarsă în sufletul lui un gunoi care n-are cum să-i stea împotriva acea oră de religie pe care, și atunci diavolul lucrează la chestii mult mai mari, nu stă el să se bată cu profesoare de religie, nu-l interesează, lucrurile sunt mult mai grave acum din perspectiva aceasta. Atunci lupta era pentru că nu se găsea căi și nu putea să miște așa masele și să fie așa un fel de psihologia maselor pe care o face diavolul acum cu noi toți. Un fel de mușamalizare a conștiințelor, un fel de uniformizare a vieților. Atunci nu se putea face asta și atunci lupta era personală cu fiecare. Acum nu prea interesează. Și dacă sunt mari trăitori și care spun cuvântul Dumnezeu, nu se mai stă să-i facă eroi și sfinți. Nu se mai străduiește, ci dimpotrivă își continuă lucrarea lui mare. Foarte mare, dar și Dumnezeu de subtul lui are lucrare mult mai mare. Știți, ca la peștii aceia care se înghiță unul pe altul. El nu știe, micuțul drac, că în spatele lui este nu un pește. Nu știu, este oriceva oricum mult mai mare care cuprinde totul și care totul e în rânduială lui Dumnezeu și nu face el ce vrea și cum vrea și cât vrea. Îi se pare că conduce, dar nu conduce nimic. Dar oricum e pericolul ca mult să-l creadă și să-l urmeze în adâncuri. Asta e pericolul cel mare. Deci am vorbit despre diaconi și chemând pe cei 12 mulțimea ucenicilor au zis nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul Dumnezeu, să slujim la mese. Și așa era. Adică ei trebuiau să vestească până la marginile pământului. Ei sunt altfel de mame, altfel de tați. Ei nu sunt tații care dau de mâncare la copii sau mamele, ci sunt părinți Ava, părinte duhovnicesc, care dă altă mâncare, mâncarea sufletului, care în zadar nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Ei le-a dat Dumnezeu puterea și le-a deschis inima și mintea să dăruiască altă mâncare lumii, nu asta. De aia zice că nu este bine, nu este cu dreptate. Ca și cum aici, aia nu este cu dreptate. Adică erau leneși și nu mai vreau să muncească. Nu e vorba de asta. Să știți că era mult mai ușoară chestia asta. Așa te făcea un bun administrator, un priceput bucătar, un priceput, eu știu ce ești acolo, șef de cantină, și le făceai bine și chiar scoteai bacșiș și îți făceai aver din asta, dacă asta era treaba. Dar ei trebuiau să propovăduiască altă mâncare trebuia să dea ei mulțimilor. Altceva. Ori mulțimile nu erau numai acele de acolo și ele erau cumva lipsite de învățătura lor dacă ei se ocupă cu alte chestii și ei se stingeau încetul cu încetul dacă numai cu asta se ocupau și altceva nu făceau și își stingeau credința și puterea mărturisirii, dar nu numai acele mulțimi trebuia să asculte cuvântul lor, ci mulți neamuri întregi și noi daci ce eram atunci, ce așteptam cu nerăbdare să auzim cuvântul lui Dumnezeu și să primim învățătura aceasta. Erau neamuri multe. Ei încă nu plecaseră din Ierusalim să vestească pretutindeni. Toți oamenii aceștia erau flămânzi de cuvântul lui Dumnezeu. Când Sfântul Apostol Pavel a propovăduit în Asia Mică și a ajuns undeva aproape de Constantinopol de astăzi. Atunci nu era Constantinopol, era Bizantion, era o colonie greacă. Și când a ajuns aproape acolo undeva, i s-a arătat în noaptea în vedenie lui Pavel, i s-a arătat un macedonean din Europa, macedonenii erau nordul Greciei de astăzi. I s-a arătat un macedonean din Europa îmbrăcat în costum grecesc macedonean și a zis: dar la noi nu vrei să treci, să ne spui și nouă adevărul și bucuria și să ne vestești și nouă pe Hristos? Și el s-a trezit dimineața și a înțeles că Dumnezeu i-a spus că trebuie să treacă în Europa. Până atunci nu se trecuse în Europa. Toată provodirea era numai în Asia. Și a trecut în Europa și a venit în Tesalonic. A trecut prima dată în zonele apropiate de Tesalonic și după aceea a intrat în Tesalonic. A fost printre primele localități în care a venit Pavel să vestească pe Hristos. Dar înțelegeți de ce a apărut acel grec îmbrăcat în costum popular? Adică neamul grecilor, toți care urmau să se nască din neamul acela, așteptau parcă încă nenăscuți și cei care se născuseră și cei care erau, așteptau parcă cu sete cuvântul lui Dumnezeu. L-așteptau pe mirele lor. Trebuia să vină să le vestească că a venit mirele în lume și ei nu știu. Și nu s-au îmbrăcat în haine de nuntă și nu știu să mănânce la masă și nu știu să se spele. Și trebuie să se apropie de cina cea mare, de nunta fiului de împărat și ei nu știau. Despre aceasta zic apostolii când zic nu este drept ca noi care trebuie să propovăduim cuvântul Dumnezeu să servim la mese. Nu în sensul că nu e drept că noi suntem niște oameni deosebiți și trebuie să trăim lucruri speciale și nu asta cu servitul la mese e josnic. Nu! Erau niște oameni simpli, majoritatea erau pescari și țărani, deci nu se sminteau ei de așa ceva. Problema era că altceva trebuia să facă ei, altceva. Și ceea ce alegeau era mult mai greu. Toți au murit uciși și bajocoriți și răstigniți. Deci nu se duceau la petrecere. Se duceau la grozăvie, la necaz, dar și la bucuria de a se naște alte neamuri și neamuri în credință. Ceea ce e o mare bucurie, o mare lumină, că un neam primește credință sau o sămânță dintr-un neam primește credință și pe aceea o primesc toți ceilalți. Foarte mult am vrut să insist asupra acestui cuvânt, că să nu vă închipuiți că erau leneși sau că nu, dar nu asta era rostul lor. Într-un fel, și preoții trebuie să păstreze această învățătură. Deci nu este drept ca noi, lăsând la o parte cuvântul Dumnezeu, să slujim la mese. Adică nu rostul preotului nu să fie un bun administrator, bun constructor, bun nu știu ce să facă, tot felul de lucruri nemaipomenite, deși în ultimul timp a ajuns ca asta să fie văzut cel mai bine la preoți și cei care fac asta sunt cei mai medaliați și lăudați și ori rostul în primul rând al preotului nu el să facă nu știu ce mari, ei l-i pus pentru altceva acolo, el l-i făcut și pus ca să hrănească sufletește pe oameni care hrănindu-se și bucurându-se și primind cuvântul lui Dumnezeu, ei după aceea comunitatea în sine să se mobilizeze, să facă și casă de copii dacă e nevoie și tot ce trebuie să facă. Nu poate el, adică el să fie un administrator perfect, să facă o fermă perfectă, să hrănească nu știu câți cu... Nu asta e rostul lui, el nu-i trimis pentru asta în lume. De aceea sunt foarte multe canoane aspre la adresa preoților, să n-aibă magazine, să n-aibă nu știu ce altă funcție sau altă să fie altfel angajat în lume cu ceva decât ca preot. Nu în sensul că el e preot și trebuie să umble ca Domnul cu mâinile la spate. Așa se poate întâmpla dacă preotul, în loc să-și țină cuvântul și să-și facă datoria cu vreme sau fără de vreme, să mărturisească cuvântul lui Dumnezeu, el nu-și face datoria aia, face numai formal slujbele ce mai trebuie să facă și după aceea ce să facă altceva. Ce să facă și devine așa un fel de, ori intră într-o stare de depresie și de plictiseală cronică, chiar începe să se îndoiască de lucrarea Sfintelor Taine, de Dumnezeu, de tot, pentru că dacă nu lucrezi, nu faci mai mult și rămâi numai la o formă foarte strictă și formalistă, până la urmă, a vieții duhovnicești, nu mai vezi nimic, nu simți nimic, nu trăiești nimic. Ori te apuci de administrații, de case, de averi, de pământuri, de... devii așa un fel de popa tanda, priceput la toate, cu copaci, cu... Nu știu, aia încă fac ceva. Doamne ajută! Adică încă măcar... Nu sunt ei mari propovăduitori, dar măcar fac ceva, domnule. Pe când e mai grav asta în care nu faci nimic, nici în exterior, aștepți totul să-ți se dea și tu nu faci nici la nivelul mărturisirii. Acolo e foarte grav. Dar pe asta s-a insistat în multe sinoade ecumenice, ca preotul să nu facă altă meserie, să nu se apuce de nu știu ce, să nu facă afaceri, să nu facă comerț. Nu are voie să facă. Deși, în ultimul timp, mai ales preoții care sunt în străinătate, stăgădui săraci, că nu pot trăi din cele de comunitate. Și atunci sunt informaticieni, măcelari, nu știu, măcelari mai puțin. Dar unii au fost săraci. Ce sunt? Lucrează toată săptămâna și duminica numai se duc. Dar asta nu e un model. Nu așa ar trebui să fie. Preotul nu trebuie să fie așa. La ei o situație gravă și n-au ce face. Dar nu ăsta e modelul. Știți? Da. Mă opresc aici, că mult o să avem nevoie despre asta. Ce să facem atunci când simțim că râvna pentru rugăciune se slăbește tot mai tare și nu mai avem chemarea de la început? Chemarea de la început. Chemarea de la început e un dar al lui Dumnezeu, e un har al lui Dumnezeu. Nu-i tu ai fost ăla. Și recunoașteți toți, în momentul când v-a descoperit Dumnezeu și v-a scos din și v-a ridicat, vă rugați cu ușurință. Stăteați în genunchi cu ușurință, posteați cu ușurință, făceați totul cu ușurință extraordinară și vă mirați că până atunci cum de n-ați făcut asta și vi se părea atât de frumos și vă plăcea așa de mult și nu vi se mai păreau slujbele lungi. Nu? Deci, extraordinar. Ăla e harul lui Dumnezeu. Aceea e harul lui Dumnezeu. E ca și cum tu întinzi atâta mâna și Dumnezeu face restul de 1500 de kilometri până și te ridică de acolo. Înțelegeți? Ei, dar Dumnezeu nu vrea așa să rămâi un fel de copac șneapă în deal așa mic, îngrămădit acolo, tot așteaptă să-i se dea, să-i se facă. Și vrea să te faci brad, adevărat, desăvârșit. Și atunci, după un timp, începe să ridice de la tine harul și să-ți-l dea din nou într-o anumită măsură, iară să-l ridice de la tine. Și încetul cu încetul, nu ridică oricum cu totul, încetul cu încetul te crește. Acolo se dovedește adevărata ta putere, când nu mai simți harul acela, nu mai simți luna aia, nu mai simți bucuria aia. Dar trebuie să faci, tu ai simțit bucuria, ai văzut-o. E ca și în căsătorie, ca și în monahism. Te duci în monahism, vai, mănăstire, vai, ce frumos, slujbe, nu știu. După vreun an, vezi toate prostioarele pe acolo ce se întâmplă, te plictisești, n-ai... Ei, dar ce ai simțit tu acolo la început era adevărul. Ăla era adevărul pe care l-ai trăit până în fibra ta ultimă. Și ai zis, asta trebuie să fac, asta e calea mea. Poate 6 ani, poate 7 ani, trebuie să te lupți ca și cu lei să rămâi acolo. Și să zici, nu, eu știu că așa trebuie să fie. Acum nu simt, dar trebuie să fac. Așa e și în căsătorie. Ce simțiți voi când mă îndrăgostiți și Zici, Doamne, dacă trebuie, îmi pun viața. Acum, când? Mâine? Acum o pun viața pentru ea sau pentru el. Și crezi cu tot sufletul în asta. E, ăla e adevărul. Ăla e adevărul. Nu după ce trece și zici, bă, parcă mi s-a părut, a fost un vis așa, nu. Nu e chiar așa frumoasă, nu e chiar așa, nu e adevărat. Atunci este adevărul pe care ți-l dă Dumnezeu și tu vezi frumusețea aceea veșnică a acelui om, care e o frumusețe veșnică, dar care după aceea trebuie să dobândești încet cu încet în luptă. Orice lucru dobândit ușor nu este cinstit de om. Este repede lăsat, lepădat, uitat, îl pierzi ca pe nimic. Dacă ai avea acasă, nu știu, vreo 10 sertare pline cu inele și cu tot felul de bijuterii, no, am pierdut 3, au furat hoții în cusertar, nicio problemă. Deci n-ai, așa cum copiii de bani gata, nu știu să cinstească ceea ce au de la părinți, să prețuiască. Îi se pare ce? Dă babacu, dă ta, dă mama. Știți? Așa, Dumnezeu vrea să ne învețe să cinstim și să prețuim darul Lui și prezența Lui. A nu-L prețui pe Dumnezeu și a-L lua așa ca pe un oarecare, e moarte. Înțelegeți? Nu există ceva mai grav decât a lua cu nepăsare pe Dumnezeu. A te întâlni cu El așa ca și ceva obișnuit, plictisos, plicticos. Și atunci, de la Dumnezeu încep aceste căderi ale omului, aceste scăderi. Îl îngăduie în starea lui, în firescul lui. Și vezi în ce hal ești. Sunt nimeni. Sunt nimeni. Al nimănui și nimeni. Și nu pot nimic și nu știu nimic. Și de-abia după aceea, când vezi mâna lui Dumnezeu care se întinde spre tine și te ajută și te scoate din gunoi, zici, Doamne, mare și minunată sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este ajuns pe lauda minilor tale. Zici cu tot sufletul. Și pe aia poate ca și te rămâi la măsura ta. Dar ce trebuie să faci tu? Ce zicea Părintele Sofronie? Când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când îl aveai și el va veni înapoi. Deci tu te ții acolo. Ce făceam? Mă rugam. Cât mă rugam? O jumătate de oră. Continuăm. Nu contează că... Da, n-am chef. Și ce dacă n-ai chef? Ce mai făceai? Zâmbeai oamenilor și erai binevoitor. Te duci, zâmbești oamenilor și ești binevoitor. Vine mult mai repede înapoi. De obicei, oamenii în situațiile acestea se lasă bluiască. De ce? Ce-i cu mine? Nu știu ce. Deznădejdi. Te gândești, poate a fost o prostie ce am trăit, poate nu era real. Și toate astea te fac praf și pulbere. Asta amână întoarcerea Harului de multe ori, ani de zile. Am întâlnit oameni care cu grăbire făceau ceea ce trebuia să facă și n-aveau nicio îndoială că Dumnezeu nu va veni înapoi și nu treceau zile și se întorcea Harul. Zile. Părintele Teofil spunea, dragă, eu nu am plecat niciodată. Niciodată. Înțelegeți? Atâta râvnă avea și credință încât nu pleca. Azi am simțit unele ore așa că ore. Vă dați seama? Da. Bineînțeles că păi dacă omul ar fi perfect și așa, nu ar fi această pedagogie dumnezeiască. El nu o ia că zice, hai să te învăț, că tu ești, nu știu, ești prea perfect și hai să te arăt, ți arăt eu. Nu. Ci pleacă pentru că omul ar face mari grozăvii, pentru că el are niște știrbituri, niște greșeli în structura lui, în ființa lui, pe care numai el împreună cu Dumnezeu poate să le schimbe. Nu Dumnezeu intră și face el așa de la sine. Nu ești un roboțel care îți formatează altfel creierul și gata, ești perfect. Și vrea să tu împreună cu Dumnezeu să schimbi aceasta cu voia ta, cu știința ta, cu hotărârea ta. Dumnezeu te ia de liber și te ia liber și vrea liber să alegi ceea ce... Dar e ca și cum la început îți deschide cineva ușa ca la Alice în Țara Minunilor și vezi... Și zici, da, vreau aici, cât de mult vrei, vreau tot, cât de mult, tot, numai să ajung aici. Bine, să vedem. Și se închide ușa și să vedem ce dai. Adică, chiar dacă vrei cu adevărat, sau a fost numai așa, nu mai vreau, m-am săturat, mă dă picioarele, gata. Păi nu vrei, înțelegeți? Pentru că nu prețuiești ceea ce vreau să-ți dau. Tu nu știi unde vii, tu nu știi ce vei primi. Și atunci e o mare pedagogie dumnezeiască, dar pentru că omul e neputincios și slab și el trebuie să crească încetul cu încetul, de aia îl ajută Dumnezeu așa, nu pentru că nu-i place Dumnezeu să primească așa pe gratis și dă, stai că îți dau eu ca să primești după aia să meriți. Nu, nimic din toate astea. Ci numai și numai de dragul omului se întâmplă acestea. Iar omul trebuie să aibă credință. Dumnezeu nu m-a lepădat, Dumnezeu nu mă va lăsa. Cel care mi-a descoperit mie lumina, care eram în întuneric beznă, nu mă va lăsa în întuneric numai așa de dragul de a mă lăsa. Nu pentru asta mi-a arătat mie lumina, ci pentru ca să mă aducă veșnic la ea și să mă bucur de ea și să o doresc pentru totdeauna și să nu mă mai întorc niciodată în întuneric. Este pericolul dacă nu știi bine unde mergi și dacă nu ești pregătit să te întorci înapoi. Să începi să nu mai prețuiești lumina aceea și să te întorci înapoi. Una dintre întoarcerea înapoi este părerea de sine, mândria și socotința că ești mai deosebit ca alții. ai întoarce înapoi în moarte. Din mândrie au căzut Adam și Eva în rai, din mândrie cade și... Cei mai mulți dintre noi pierdem acel har de început din mândrie. Din părerea că, Doamne, așa sunt, ții minte exact. După ani și ani de în care Dumnezeu m-a ținut pe brațe, am început să zic, eu care știam foarte clar că sunt damnat, sunt un ucigaș, dacă mă lasă. Sunt un ucigaș, știam foarte bine asta. Și n-avea nimeni ce să zică înaintea mea, că mă știam bine. Și care, ziceam, trebuie să rut picioarele tuturor, că-s mai curați decât mine. Și așa era, așa era și așa este. Și după câțiva ani, în care Dumnezeu te-a ținut mai în har, așa și în lumină, ai început să zici, da, poate că așa sunt eu, de totdeauna. Și nu mi-am dat seama că eram chiar așa de... A fost cădere așa ca din... În clipa în care te-ai mândrit, te-ai făcut praș și pulbere. Înțelegeți? Fugiți de mândrie, cade foc. Nu vă lăsați, nu credeți. S-au judecat, la fel. Cum ai judecat pe celălalt, cum ai zis că ce prost, zice, nu se pricep, eu știu. S-a terminat. Părintele Sofronie spunea, atât de fin e acest har, bine, el spunea o treaptă așa de înaltă, încât când o să vă spun acum, o să ziceți, păi dacă e așa, nu are, n-are rost, plecăm acasă, ne vedem de treburi. Atât de fin era acest har, încât zicea, el făcea rugăciunea inimii, trăia niște lucruri dumnezeiești la măsura rugăciunii, dar el nu-și dădea seama că astea sunt niște lucruri pe care alții nu le trăiesc după 70 de ani de osteneală. El trăia cu ușurință așa și părea că toată lumea trebuie să trăiască așa. Și stătea în chilia lui și s-au oprit doi monahi la fereastra lui, fără să știe că e înăuntru, și vorbeau între ei și spuneau despre rugăciune niște aberații. Și el își dădea seama, cum poate să spună așa ceva? Se vedea clar că ei nu trăiau nimic din ceea ce trăia el și că erau niște chestii superficiale, tot ce trăiau ei pe acolo și încă se lăudau. A, nu, așa se face la cean, așa se face. Și acesta nu s-a răbdat și a ieșit afară și a zis, nu, știți cum trebuie să faceți. Și a zis el așa, cu anumită smerenie, dar cumva i-a învățat și a dat de înțeles că el are. În clipa aceea a pierdut harul, înțelegeți? În clipa aceea. Pentru că cumva i-a judecat și a socotit că, vă dați seama ce fin e acest har. E așa ca o mireasă curată, frumoasă, în care îi zici, dar ce i-am zis, Dumnezeu, ce i-am zis? Am zis numai că s-a mai îngreșat, așa. Adică, dar de ce a plecat? A plecat, s-a terminat. Trebuie să faci efort monumental să chemi înapoi. Să fii și sincer în această chemare, nu să fie o formă așa fort. Te rog, vină. Hai, te rog, hai, fii cu minte, vină. Nu vine cu așa ceva, nu vine. Femeia de multe ori se aseamănă cu harul Duhului Sfânt. Nu întâmplător ea e mângâietoarea din casă. Duhul Sfânt e numit mângâietorul. Dacă ești bolnav mic, mergi la mama. Mama, nu te duci la tată. Lasă, nu te mai doare, lasă. Ea e mângâietoarea și felul acesta ar fi al femeii de multe ori. Nu știi, dar ce s-a întâmplat, dar pe niște chestii mici. De multe ori îți dă de înțeles și cumva ne învață cum este Duhul Sfânt, dar la un nivel nu așa de haotic ca la femeie, pentru că e puțin haotic de multe ori stările de sensibilitate leiște, dar oricum ne dă de înțeles finețea cu care trebuie să lucrăm cu Duhul Sfânt. Trebuie cu multă, multă finețe. Trebuie să devii din ciocănar puțin mai... să fii fin, trebuie să fii foarte fin. Cine poate să înțeleagă, să primească, să rabde, să poarte sensibilitatea soției lui și așa, poate chema și harul. Sau oricui... Poate să aibă nădejde că harul nu va pleca ușor dacă îl va chema și îl va primi vreodată. Deci trebuie această finețe extraordinară pe care și femeia în sine, dacă se suportă pe sine, se înțelege, încearcă, să se cuprindă, e destul ca să poată dobândi harul acela. E păcat dacă ignori și nu dai bani cerșetorilor? Eu mă simt oarecum vinovat dacă fac asta. Dacă faci asta că îi jignești sau că îi ignori sau că îi le dai bani. Că îi ignori, probabil că te simți vinovat. Vă îndemn, pentru că Dumnezeu zice de la cel ce întinde mâna ta spre tine, nu-ți întoarce fața, să aveți o pușculiță cu 50 de bani la voi. Acolo o să banii pentru când luați salariul sau la ce luați, luați 10 lei și îi transformați în 50 de bani și îi puneți acolo în pușculița săracilor. Și când vine el, ei, și la oamenii care cer și fac din asta o adevărată meserie, că cu asta se ocupă, le dai 50 de bani. Dacă se supără și se mâhnește și dă cu ei de jos, nu-i mai dai niciodată, că nu-i trebuie. Îs minciuni, șmecherii, vrea mult, vrea nu știu ce s-a învățat cu... Da. Dar la cel care primește, dă în continuare câte 50 bani. Iar la cei care simți tu și inima îți spune că chiar o duc greu sau oameni în situații grele, dă mai mult. Dar totuși la cei amărâți, cât ar fi ei de șmecheri și așa, încerca să dați și 50 de bani. Oricum o să se sorteze imediat, că trei sferturi nu o să vrea și 50 de bani. De ce există atâtea neamuri? Este posibil să ne, să ne apărăm neamul, patria sau tradiția? No, asta e o întrebare. Cum adică de ce există aceste neamuri? Păi dar numai în... Uitați-vă, numai în Italia, fiind latini acolo, fiind romani, în, în câteva sute de ani, în 1000 și ceva de ani, s-au diversificat limbile în Italia, încât italianul din nord din, nu înțelegea ce, cum vorbește ăla din sud. La noi a fost o minune că noi ne înțelegem așa, basarabeanul cu transilvaneanul, bănățeanul cu dobrogeanul, e o minune. E un popor român, e un miracol greu de explicat. Mai ales că noi am fost împărțiți așa de la început, îmbucătățiți și treci în toate părțile și totuși noi ne înțelegem foarte bine, nu? În afară de câteva chestii cu fiteu și cu lipideu și cu nu știu ce, în care nu prea înțelegeți sau la moldoveni alte chestii, ne înțelegem perfect. Ei, nemții, de sus până jos, sunt vreo 12-13 dialecte foarte complicate, care nu se înțeleg între ei. O trebuie să accepte toți aceeași limbă, nu știu care zona, nu știu care. Italienii la fel, au trebuit să facă asta. Chiar și la francezi au fost asemenea, și la, și la spanioli și acum se bat cu Catalonia și cu Bascii și cu toți ceilalți. Sunt acolo un amestec de limbi, fiecare zonă are o anumită... Și nu înțelegi catalana dacă ești spaniol, nu înțelegi, deși ar putea să zici că ești din același neam cu ei. Deci foarte ușor s-au împrăștiat și s-au divizat limbile, mai ales în vremurile în care nu erau comunicare între ele. Fiecare zonă se dezvolta de la sine, își punea cuvintele ei, găseau soluțiile ei, treceau alte neamuri peste ei, mai rămâneau și pe acolo hun, ce mai rămâneau, ei aduceau cuvintele lor, treceau goții, lăsau cuvintele lor și fiecare neam își făcea așa o limbă distinctă, deosebită. Acum, de ce sunt atâtea neamuri? De asta. Și a doua, este important? Da, este important să ne apărăm, adică nu neapărat pușca în mână, dacă trebuie, până la urmă, dacă trebuie neapărat, mai ales în spatele tău sunt mii de oameni necăjiți și ai nimănui și copii și femei și tu nu poți zici, nu mă duc, că deja dacă vor intra nu știu cine peste neamul meu și îl vor bajocori, eu ce să fac, eu nu mă duc. Trebuie să te duci dacă trebuie să-ți aperi țara. Deci trebuie, dar apărarea pe care ne cere Dumnezeu sau care ne cere sufletul este o apărare mai mult spirituală decât aceea din când în când, aceea fizică. Dar apărarea spirituală este... La noi foarte mult contează să ne apărăm partea tradiției, tradiția neamului, limba neamului, obiceiurile, pentru că ele sunt pur și simplu impregnate de credință. La noi aproape totul e legat de credință. Ne-am născut și ne-am format ca neam în credință creștină. Îndepărtarea de tradiții, dar nu de tradiții și superstiții, adevăratele tradiții, de limba noastră firească cum e ea, de istoria noastră, este îndepărtarea de creștinism. Cu cât știi mai puțin istoria neamului acestuia, istoria tradițiile, cu cât știi mai puțin obiceiurile, cu cât nu te impresionează și nu te interesează, ești predispus să părăsești credința. Pentru că, în general, credința fără rădăcini dispare din neamurile, din cei care se nasc, se botează de mici. Părinte, de ce uneori simțim că furăm Sfânta Împărtășanie din cauza păcatelor nespovedite? Nu, în general trebuie să simțim că o furăm. Adică asta e adevărata simțământ. Furăm Sfânta Împărtășanie pentru că noi nu o merităm. Cine poate să zică, eu merit? Nimeni nu poate veni să zică că merită. Există greșeala aceasta, ideea aceasta că noi ne spovedim și merităm după aceea. Nu e adevărat. Și de aici frica multora că se spovedească încă o dată, încă ceva, trei gânduri care au mai venit, trei fapte care le-au mai adus aminte, repede să sară pe ușa acolo înainte de împărtășanie. Sau la ruși e de neînchipuit, acum s-a schimbat mult, dar la ruși era de neînchipuit să fie o zi înainte să te spovedești, să te mai împărtășești după aceea ziua următoare. Păi ai mai avut nu știu câte gânduri, ai mai avut nu știu câte trăiri, nu știu câte senzații, nu știu câte... Ideea că te faci vrednic, faci nu știu ce metanii, faci nu știu ce rugăciuni, faci, te spovedești și ești vrednic. Și atunci să fie cât mai apropiată de la spovedanie până la împărtășanie, să fie o chestie, dacă se poate, de minute, de secunde, știți? Și sar repede acolo, gata. Și nu, ideea aceasta falsă, greșită, ori împărtășanie nu... Dumnezeu nu se dăruiește... Ia gândiți-vă cum erau apostolii când au luat împărtășania noaptea aceea. Triști, speriați, nu știau ce să facă. Urmau să lepe de toți, nu? Nu erau sfinți desăvârșiți cu aureole umblând pe acolo toți. Erau voi de capul lor, speriați, înfricoșați, tulburați, plânși. Dar Dumnezeu le-a dat împărtășania spre ajutor. Eu cred că ei au rezistat pentru această Sfântă Îmbrădășanie. Pentru că Hristos s-a așezat în inima lor, că a coborât în ei și a stat cu ei acolo în lupta aceea. Ei nu s-au lepădat în afară de Iuda, deși și lui i-a dat o ultimă șansă prin această Îmbrădășanie, o ultimă mare șansă, un mare ajutor imens pe care el nu l-a valorificat și libertatea lui a ales altceva. Dar ei, dacă s-au întors, e datorită Sfintei Împărtășanii. Deci, Împărtășania nu e un premiu și o coroniță pentru cei care au trăit cuvincios și curajos și nu știu cum și sunt special și sunt sfinți și sunt deosebiți. Băi, nici nu au nevoie dacă ar exista așa ceva. Nu, ci pentru noi, păcătoșii, prăpădiții, amărâții, speriații, tulburații, care tocmai ca să mai rezistăm, ca să ne ținem de Hristos, ca să nu plecăm de lângă El. Mântuitorul spune, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică dăinuitoare în el, acum. Adică, n-are gândul veșniciei, n-are dorința de a trăi pentru Dumnezeu, nu are nimic. Trăiește ca un om obișnuit, moare ca un om obișnuit. E poarta spre veșnicie care intră în inimile noastre și care se deschide spre veșnicie. Parcă simțim că suntem alți oameni, parcă ne putem domina. Avem și noi, trebuie să facem o minimă osteneală, o strădanie minim, din partea noastră. Cât putem, să încercăm, dar să nu ne iluzionăm. Și nu așa că mi-a mai adus aminte că am uitat să spun aia așa și deci gata. Nu! În vechime, cum am spus, oamenii se spovedeau odată în viață și se împărtășeau tot restul. Așa făceau creștinii. Și se botezau, de obicei la botez se spovedeau. Atunci când înainte se boteza, se spovedeau în fața mulțimilor și după aceea se împărtășeau. În cazul în care făceau păcate mari, atunci se mai spovedeau. Rarisim. După care, încetul cu încetul, oamenii și preoții n-au mai avut încredere în oameni și credincioșii au fost tot mai răsfirați și mai împrăștiați și fiecare își făcea treaba lui și trăia în comunitatea lui. Și atunci, încetul cu încetul, înainte de împărtășania, se socotea că e bine să te spovedești. Pentru comunitățile în care oamenii se cunoșteau, se putea lăsa iarăși așa săptămâni, luni chiar, în care te spovedeai și preotul te cunoștea, știa viața, te vedea constant la biserică, te lăsa să te, mai ales că te cunoștea de ani de zile, te lăsa să te împărtășești până la săptămâni sau chiar luni. Dar aceste comunități au cam dispărut încetul cu încetul și cu cât s-a înaintat, s-a mers spre o împărtășenie tot mai rară, spovedanie tot mai rară, o legătură tot mai strictă în spovedanie de împărtășanie și s-a ajuns la ce știți acum. Dar n-a fost așa. N-a fost așa. De aceea să nu vă mintiți că unora pe care îi știu de mult timp și vin constant și îi lasă să împărtășească mai multe ori chiar dacă s-au spovedit o singură dată. Înțelegeți? Nu e o chestie găsită de mine așa, m-am inventat-o eu. Și veche, așa a fost, așa era rânduiala. Așa trebuia să fie, așa ar trebui să fie toți.
Părinte, am o curiozitate dacă la unii curchii sunt doar oameni cu care s-au pregătit. Dacă da. Sunt 5-6 oameni care s-au pregătit pentru împărtășanie. Se poate sări
peste tenia pentru cei chemați. Se poate sări. Dar Părintele Stăniloae spune că, Doamne, oricât de înaintat ai fi tu, tot ești chemat. Pentru că cine dintre noi nu poate să zică că îi se simte ca un fel de chemat? Ce înseamnă chemați? Oameni care încă, chemați erau cei care încă nu se botezaseră și erau, vreau să adere la credința creștină și să se boteze, dar încă nu se botezaseră și învățau, încă trăiau, se catehizau. Și la ieșirea, ieșau din biserică înainte de heruvii. Cei chemați, până atunci stăteau, ascultau învățătura, ascultau Evanghelia, ascultau și plecau. După care rămâneau numai cei credincioși care urmau să se împărtășească. Mai puțin. Dar Părintele Stăniloae spune, Doamne, dar care dintre noi poate să spună că e creștin adevărat de săvârșit și nu mai are nimic de învățat și nu mai trebuie să fie catehizat și nu mai trebuie să fie învățat și nu mai trebuie să... Și pentru acel lucru merită să păstrăm în continuare acea ectenie. Și să ne rugăm ca și pentru noi, când zicem, să ne rugăm pentru cei chemați, ca Domnul să-i miluiască pe dânsi, să-i învețe pe dânsi cuvântul adevărului. Păi, să ne învețe pe noi cuvântul adevărului, să ne descopere nouă Evanghelia dreptății. Nu, nu trebuie să ne descopere. Ne simțim și noi încă păgâni, încă departe, Dumnezeu, chiar dacă... Și pentru asta s-a păstrat această etenie. Da. Care ar trebui să ne fie diferența de vârstă între naș și de nuntă și mir? Nu există așa ceva. Nu există. Dar ar fi bine măcar de aceeași vârstă să fie nașii cu mirii. Adică nașii ar trebui să fie puțin mai în vârstă, dar măcar de aceeași vârstă să fie. Adică nu se poate nașii să fie 18-19 ani și mirii de 50 de ani. Nu, nu merge. Adică ce să le spui tu la cei bătrâni? Știți, noi vă spunem din experiență că când vă certați, trebuie să faceți așa și așa. Nu merge. Poate fi... ce lungă e și ce scris urât. Poate fi fine avitate de Dumnezeu, relația dintre o fecioară și un băiat divorțat, cam urât. Se numește sfârnare sau... Oricum lucrurile acestea ar trebui să le vorbiți mai personal cu duhovnicul. Nici nu prea înțeleg și n-aș vrea să dau răspunsuri prostești numai după capul meu. Ce putem face dacă suntem atât de fricoși și de turburați în fața oamenilor? Cum să ne biruim această patimă? Dar nu merită! Dar cine sunt vieții acești oameni care... Vai de capul nostru! Oamenii amărâți cum suntem! Noi, în fața Dumnezeu să ne temem și noi cu tremură, nu în fața omului. Omul, ce poate el să facă decât să râdă, să zâmbească, să ironizeze și mâine să moară? Adică, ce poate să-ți facă omul? Ce poate să-ți facă omul? De fapt, nouă ne frică de să nu cădem în disgrație, să nu cădem în vorbire de rău, să ne vorbească de rău oamenii, să nu ne cadă imaginea în fața oamenilor, să fim vorbiți de bine. De fapt, noi ținem la imaginea noastră. Nu e neapărat o frică așa că ăla va scrâșni și te va mușca sau nu știu ce va face. Că asta nu prea, sau că va lua bățul și ne va bate. Aia ar putea fi frică, da, Dumnezeu. Mi-e frică că dă cu bățul mine. Dar de obicei frica e pentru propria noastră imagine care nu vrem să cadă și nu vrem să fie rău văzută. Și noi să fim rău văzuți oameni și bajocoriștilor. Și atunci... E până la urmă alegere între alegi ca Dumnezeu să te vorbească de bine și Dumnezeu să te iubească și să te primească și să te ridice, sau oamenii. Și cel ce alege oamenii, vai, vai, vai. În sensul că oamenii acum zic așa, mâine zic așa, apoi mine te uită, răspăi mine, te bajocoresc. Oricât de mult ai dat cu ei, cum ieși din cameră, ceilalți trei vorbesc despre tine și te iau în râs. Deci pentru oamenii aceștia spui tu viața veșnică pentru ei și pentru cuvântul lor, care ei săraci sunt oameni simpli. Nu merită. Și până la urmă e foarte interesant că dacă tu te ții de Dumnezeu și rămâi vertical, tocmai acești oameni mai târziu te vor respecta. Pe termen lung ești mult mai bine văzut când îți păstrezi credința ta și te ții de rânduiala ta și nu te pleci după fiecare cuvânt al omului și nu te transformi după fiecare zâmbet al omului și nu te schimbi după cum bate vântul. Și la început ești luat în râs, ești văzut rău, ești nu știu ce, bajocorit. Dar pe termen mediu și chiar mai ales lung, ești chiar o să fii mult mai bine văzut. Și la vreme de încercare, tu o să fii răcăutat și de care o să se țină cu dinții să-l scapi. Știi că te va ști om serios, te va ști om așa, dacă ești un saltimban care se schimbă după cum bate vântul și te faci și tu acolo în duhul lumii. Chiar dacă pe moment zice, ce fetiță drăguță, ce băiat bun, peste puțin timp te va lua în râs sau oricum nu va avea încredere în tine. Se poate ca un preot să fie cântăreț și cântăreț, spre exemplu, de muzică populară. Ce să zic acum? Nu vreau să mă bag. Acum înțeleg că pot să mai cânt și folclorul popular românesc, dar cred că așa, acasă, de drag, când ți este ție, de restul, mai mult de atâta, nu prea văd cu ochi bun, dar nu... Nu știu, Dumnezeu știe, dacă episcopul binevoiește și îl îngăduie, treaba din, cel puțin pe înaltul nostru Andrei, l-am văzut, el având drag de muzica populară, l-am văzut foarte deschis și lejer, așa față de preoții care mai cântă și mai sunt și cântăreți de muzică populară, zicând, domnule, lasă că-s preoți și cântă muzică cu minte, nu-s cântă prostii. Și poate mai zice și un Doamne ajută la sfârșit și mai spune oamenilor nu știu ce și uite că au mai venit oamenii la biserică. Dacă... Deci are o idee de genul ăsta mai misionară. Că poate fac un lucru bun. Eu nu prea cred așa. Cred că totuși preotul trebuie să-și vadă de treaba lui și după ce îi cânți lui Dumnezeu și joci și dansezi în jurul altarului la fiecare ruvic, că e un fel de joc al lui David în jurul altarului de dragul lui Dumnezeu, nu mai prea poți juca... nu știu ce jocuri de-astea cu vinoile de la pădure și nu știu ce. Nu mai merge, dar mă plec în fața gândului altora care poate că este un bine, poate că este un folos. Tocmai pe ideea asta se merge că tradiția românească și reactualizarea ei poate să ajute pe alții care s-au pierdut de ea și s-au pierdut și de credință. Și reactualizarea și punerea ei pe alte pe poziții mai creștine, mai adevărate, va face bine multora. Se merge pe asta. Cum să ne adunăm mintea pe scurt? Cum să ne întărim viața pe scurt? Voința. cum să ne adunăm mintea. Este un, la, în Patrick este un monah care spunea că făcea 10-15 pași și zicea, oare ce va fi cu mine? Atât se gândea, oare ce va fi cu mine, Doamne? Adică, ce voi face eu dacă mor acum? Ce va fi cu mine? Și se trezea așa, parcă se oprea puțin după 10-15 pași și zicea, ce va fi cu mine? Și parcă își venea în firea lui și iară făcea 10-15 pași și iară ce va fi cu mine? Vă dați seama, și era cutremurător omul acesta. Îl vedeau oamenii cum se oprește așa, se trezește din moarte. Oare ce va fi cu mine? Adică se trezea. Părinții din pustia Sinaiului aveau tot felul de obiceiuri și de, prin care se trezeau parcă din moarte. Aveau cruci de fier la gât și aici niște tăblițe de fier și când mergeau se tobăteau crucile de tăblițe și el tot zicea Dumnezeu, Dumnezeu, să nu uite Dumnezeu. Adică era o chestie care îți aducea aminte de Dumnezeu. Alții își legau la brâu tot felul de chestii și când puneai mâna, aha, Dumnezeu. Alții, au, de asta s-au inventat metaniile. Că mergi, tu nu știu ce faci, vorbești, după aia zici, Dumnezeu! Adică trebuie să mă rog, trebuie să-mi aduc aminte de Dumnezeu. Și se găseau tot felul de soluții, s-au încercat. Tot felul de soluții ca omul să nu uite de Dumnezeu. Și de moarte, până la urmă. Astea sunt trezirile. Așa și voi. Găsiți soluții. Opriți-vă din când în când, gândiți-vă, ce va fi cu mine, oare? Ce voi face eu? Ce stau eu pe aici? Că acum era să dea mașina peste mine, ce făceam eu dacă mă împățișeam înainte de Dumnezeu? Ce făceam? Adică ne trezim cumva. Cum să ne întărim voința? Pina a lămurit foarte clar în inima noastră, Doamne, cui slujesc eu? Lui Dumnezeu. Sunt dispus să port o anumită, rușine din partea oamenilor. Să aleg totdeauna partea Lui Dumnezeu mai degrabă decât partea lumii, dacă așa mi se cere, sunt dispus. Bine, voi face. Se întărește voința. Dar trebuie să ai primată credință. Cred Lui Dumnezeu. Deci dacă crezi Lui Dumnezeu, crezi cuvântul Lui. Nu cred așa în Dumnezeu formal. Da, cred, cred. Există un Dumnezeu. Nu mai există. Că așa crede și diavolul. Și se cutremură. Știe că există un Dumnezeu. Și se cutremură de frică. Dar asta nu-i destul. Nu asta e credința. Credința este, da, există Dumnezeu. Dar el are un cuvânt și cred cuvântul lui și el e adevărat cuvântul lui și cuvântul lui spune asta, că niciun păr din capul vostru nu se va clinti fără voia lui Dumnezeu. Gata. Și atunci ai voință. A zis Dumnezeu, nu vă îngrijiți de ziua de mâine, ce veți mânca și ce veți bea, dacă am avea credință să putem, voință să credem așa. Și păi dacă a zis Dumnezeu, eu voi face cuvântul lui și el se va îngriji de mine. Greu este lucrul acesta, dar cine poate să-l facă fericit este. Și da. Inima noastră? Păi pentru că și ei formate cumva, tot odată cu creștinismul și sunt foarte multe cuvinte și foarte multe expresii care țin de credința noastră. Nu le poți interpreta altfel. Acum nu prea, nu o să stăm noi să luăm. Da, nu le poți interpreta și nu le poți înțelege altfel. Și de începând de la proverbe până la... Sunt impregnată limba noastră de credința în Dumnezeu. Acum, noua limbă a internauților, un amestec între engleză și română și asta nu mai e impregnată, dar dacă te întorci la vechea limbă, n-ai cum să nu constați lucrurile acestea. N-ai cum. Să nu vă supărați că zic, dar ne place cum imitați când povestiți. Ce să facem? Dar dacă asta e spre folos și spre faptul că sunt mai saltimbanc așa, și spre folos, slavă Lui Dumnezeu. Mi-a rămas în minte povestea cu sufletelul și altele. Să ne mai zice scurte povestioare că ne plac. Dar păi să știți că Dumnezeu știe că sufletul evrenesc îi plac poveștile, povestioarele și a zis multe parabole, multe povești. Povești frumoase, adevărate, dar povești. Deci e frumos așa să asculti. Ieșit asemănătorul să semene sămânța lui. Ca și mai, a ieșit țăranul să semene sămânța lui. Da, Doamne, toți știu asta. Am ieșit și noi în primăvara trecută, nu știu ce. Da, una a sărit pe drum. Da, una mai seara. Alta a sărit între spini. Da. Alta nu știu ce. Deci era firesc. Ascultai și erai captivat pentru că și tu trăiai lucrurile acestea firesc. Și te prindea și te... E altceva. Decât să vorbești așa rece și formal și numai în percepte și concepte filozofice, nu. Părinte, vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Iulia care urmează să nască. Da? După aceea să zicem o rugăciune pentru Dana și pentru Petronela. Altceva? Între pași și înălțarea Domnului se spune Tatăl nostru în afară de liturghie? Se spune. Perioada aceasta a Paștilor e atât de luminoasă și de puternică, încât, într-adevăr, până în Duminica Tomii nu se zice nici Tatăl nostru, nici Prea Sfântă Trăime, nici Sfinte Dumnezeule, nu se zice, deci numai se schimbă cu totul, rânduiala slujbelor, toate se schimbă, dar după Duminica Tomii, adică acum o săptămână și trei sferturi de săptămână, se zic, de atunci se zic, putem să zicem fără probleme. Cum pot să fiu una cu soțul meu sufletește? Foarte greu. Aș face orice să mi se împlinească dorința asta repede. Nu se poate decât dintr-un singur fel, având amândoi aceeași credință și puternică credință în Dumnezeu. De aceea, în căsătorie, e foarte important ca să fiți în același duh al credinței. Altfel nu poți... Asta e baza cea mai adâncă a sufletului, temelia cea mai de jos, întâlnirea cu Dumnezeu, sau cea mai de sus, dar de fapt e cea mai stabilă și puternică acolo. Dacă acolo vă uniți, toate le puteți accepta, le puteți îngădui, le puteți răbda, le puteți purta. Orice se poate. Dacă acolo nu vă întâlniți, degeaba la un nivel mediu sau jos vă tot întâlniți că e frumoasă, că e frumos, că e băiat cu minte, că e nobil, că e nobilă, că ălea pot dispărea și pot cădea. Dacă e la un nivel al credinței, al duhovnicesc, atunci orice se poate. Să vorbim atât pe nivelul acesta. Să zicem o rugăciune pentru Cristian. Da. Da. De fapt, o asemenea relație se transformă în prietenie. De aceea zice, iar mulțimile erau toate o inimă și un gând și un duh. Mulțimile din Ierusalim erau toate un gând și o inimă. Adică, la fel gândeau. Nu în toate, că la unul îi plăcea roșu, la altul albastru. Deci nu asta era. Noi acum trebuie să zic că e foarte bine, soția trebuie să le placă la fel. Muzica mexicană. Amândoi. Nu e adevărat. Sau amândoi să fie cu aceeași concepție despre nu știu ce. Nu. Dar în seamă, în Dumnezeu și nădejdea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu să fie aceeași și în același duh. Și de aici, dacă se pleacă, toate se unez după aia. Sau se pot împlini, sau se pot deveni complementare. Da. Se poate. Dar atunci, cel care e mai apropiat în învățătură și în înțelegere, trebuie să aibă multă pedagogie și înțelegere și răbdare ca în timp celorlalți. De obicei, cei care sunt mai apropiați de credință forțează foarte mult și insistă și vai, mino, hai, fă, spovedește-te, fă, nu știu ce. Celălalt nu simte și devine chiar revoltat și învârtoșat față de credință. Unii chiar mor în învârtoșarea asta, tocmai pentru că s-a aplicat o pedagogie proastă, ca la un copil mic care îi spui, de acum numai matematică îmi face, dragul meu, și el... Și toată ziua îi bași matematica pe nas, pe gât, peste tot și zici, da, de ce nu-ți place? Nu îmi place, lăsați-mă, îmi place cu matematica voastră. Adică, probabil că dacă încep să faci cu el geografie, să zicem, să presupunem cum se face acum școala acasă, așa merg ei pe conceptul ăsta, faci geografie și acolo zici, și lui îi place geografia. Și zici, uite, dar acestea sunt longitudini și latitudini și... păi și cum știu la ce? Și acolo e strecol puțină matematică. Vezi, interesant de matematică. Da, interesant. Mai faci nu știu ce și zici de imperii și zici, uite, vezi, de acolo au trecut 1000 de ani plus atâta. Interesant. Și așa dacă încetul cu încetul vede și cunoaște că ea se aplică și intră în povestiri matematică, intră peste tot, poate o să ajungă să-i placă, dar altfel așa forțat... Nu. La Mănăstirea Ponor au nevoie de băieți care să ajute. Au nevoie de băieți pentru că n-au voie femeile acolo. Știți că e o mănăstire aici unde n-au voie femeile, de stilul atonit, stil frăsinei, care să ajute la terminarea construcției. Faianță, gresie, zugrăveli. Se oferă 50 de lei pe zi, cu mâncare, cu tot ce trebuie. Masă, cazare, decontarea benzinei până acolo. Au scule, materiale, dar nu au oameni. Dacă știți și pentru cât timp? Silviu. Deci, un șantier continuu, cum la toate mănăstirile. Da. Dacă știți pe cineva, să ziceți, la Silviu să-i ziceți. Ce exerciții se face în contra mâniei, dar contra lenei? Contra mâniei, nu e bine să zici, nu trebuie să mă mâni, trebuie să fii foarte liniștit. Nu, degeaba, atunci când ești mânios și vezi o grozăvie, o prostie totală a unui om care... Nu poți să te abții așa să zici și voi fi calm și voi zice, nu știu. Nu. Ci cel mai bine este atunci să zici, îi voi spune, dar peste o oră. Îl las o oră să vedem dacă se deșteaptă. Sau... Îți programez peste un timp puțin mai scurt. Îi spun. Îl fac praf și pulbere. Îi zic așa, e drept. Îi spui ție, dar nu. După o oră o să fii mult mai liniștit. Și când îi zici, îi zici chiar cu blândețe și cu înțelegere. Dar de să nu lași să zici atunci. Sau dacă ai apucat să zici, în timp ce vorbești și îți dai seama că ești cum ești, trebuie să te oprești, trebuie să te domolești, să zici ce fac eu aici, deci nu trebuie să mai... Deci și să mai domolești lucrurile și până la sfârșit chiar să le îndrepți, dacă se poate. Asta ar fi calea. Iar pentru cei care nici cum nu se pot stăpâni și izbunesc așa în cuvinte scurte și rele, și taie și spinte, că foarte greu. Și să dea cadouri după și să vorbească frumos și să fie binevoitor și să explice că așa sunt ei niște mânioși și niște aspri și că să nu se supere. Da. Dar, în general, e bine să se meargă pe... Îți vine să spui că, de exemplu, vezi de la... Nu știu, vezi ce se întâmplă la ușa acolo și presupunem că deschide domnul acela mai negricios ușa și zice nu știu ce zice. Și zice de 7 ori, de 10 ori. Și tu îți vine să zici, măi, mă duc acum... Dar îi zic, nu pot cu oamenii așa, la sfârșit, îi zic, la sfârșit. Și până la sfârșit chiar încep să-l înțelegi, încep să zici, domnul sărac, are bolnav de schizofrenie. Și să te aștepți la un bolnav de schizofrenie. Cum rabd eu puțin pe el, mă rabdă și pe mine Dumnezeu, că și eu am schizofrenie duhovnicească. Adică o ruptură a inimii și a minții, acolo zic că fac, dar nu fac, dreg, dar nu dreg. Adică și altfel e, înțelegeți? Deci și așa, dacă te îndrepți pe ceva și vezi un om care greșește, și te îndrepți spre el să rezolvi treburile, până acolo trebuie să te domolești încă 10 pași cât îi faci. Păi ce faci? Ori noi ne încurajăm, nu se poate, așa ceva, nu se poate, așa ceva, până ajungi acolo, iei cuțitul să-l omori. Adică tu să nu știi cum să fii un bun pedagog cu tine, să te liniștești până acolo. Să zici, oricum nu rezolvi nimic cu mânia, mânia e beția sufletului. E o nebunie a sufletului, care faci niște chestii care după aia zici, dar ce am făcut? Cum zic bețivii, dar eu... Și zici, soția, copiii, toți terminați, ce ai făcut azi noapte? Eu? No. Nu pot să-l convingi, numai trebuie să-l arăți filmat, că altfel nu crede. Așa și cei care se mânie, intră ca într-o... Mi se întunecă mintea și după aia când ies, zic, eu am făcut chestia aia și am zis așa și... Nu am vrut. N-ai vrut, dar ai făcut-o. Pardon, dar ai dat cu părul în cap. Știți. Cam așa. Acestea. Să zicem... Tatăl nostru și facea cu bine să-i adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat
să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de noi.
Atunci Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, Părinte Binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește de noi.
Amin.
Să vă binecuvânteze Dumnezeu.